Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 7-sentyabr juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekistondan yana bir xorijiy shirkat ketish harakatiga tushgan pivo ishlab chiqaruvchi Qalzbek O'zbekiston xaridori qidirmoqda. Kollej talabalari dalada Toshkent shahridan tashqari mamlakatning barcha shahar va tumanlaridagi kollej talabalari 6-sentyabrdan paxta terimiga safarbar qilingan. Ayni paytda O'zbekistonda hukumat agentligi bu yil bolalar mehnatidan foydalanishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotni nashr etgan. O'zbekiston rahbari Islom Karimov Qozog'istonga safar qilmoqda. Karimov Nazarboyev uchrashuv muammolar yechimiga turtki bo'ladimi?
Karimovlar Nazarboyev xudo xohlasa yechimga keladi degan o'ylayman. Jamlik o'zbek bo'lsak ham biz ham umid qilib turibmiz. Yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz xudo xohlasa.
Demokratlar qurultoyida Obama prezidentlikka nomzodlikni rasman qabul qildi. O'zbekistonda bozorlarni tartibga solish borasida qaror qabul qilingan.
Dehqonchilar bemalol sotilsin, bozor bo'lsin, ya'ni bunaqa hamma narsa do'kon bo'lib keta olmasin.
Demak, bugungi qurultoy mavzusi bozorda tartib kerakmi? Avvalgi sezongi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirliklari Qozog'iston poytaxti Ostonada 2012-14 yillarga mo'ljallangan o'zaro hamkorlikka oid dastur imzoladi. Kelishuv O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 6-sentyabr kuni Qozog'iston Respublikasiga boshlangan rasmiy safari doirasida imzolandi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qozog'istonlik hamkasbi Yerjan Qozog'onov bilan uchrashgan muloqot chog'ida O'zbekiston Qozog'iston o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalarning hozirgi ahvoli va istiqbollari, xalqaro tashkilotlar doirasida birga harakat qilish, shuningdek, Markaziy Osiyodagi hozirgi vaziyat muhokama qilingan. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobilberdiyev Polshaga safar qilmoqda. Polsha mudofaa vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Berdiyev mudofaa vaziri Tomasz Simaniak bilan uchrashgan muloqot chog'ida ikki tomonlama hamkorlik, Afg'oniston va boshqa masalalar muhokama qilingan. Muzokaradan so'ng vazirlar mudofaa sohasida ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish haqida anglashuv memorandumi imzolangan. Joriy yil may oyida AQShning Chicago shahrida o'tkazilgan NATO sammitida O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistondagi xalqaro kuchlarni 14 yil oxiriga qadar O'zbekiston orqali tranzit qilish bo'yicha kelishuv imzolagan. Berdiyev bilan uchrashuvda Polsha mudofaa vaziri o'z mamlakati bu borada O'zbekiston bilan ikki tomonlama kelishuv imzolashdan manfaatdor ekanini urg'ulagan. GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining Asaka shahridagi zavodda Chevrolet Epica rusumidagi avtomobillar yig'ish ishlari to'xtatildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Epica'ning o'rniga business class avtomobillari toifasiga kiruvchi Chevrolet Malibu avtomobillari yig'ilmoqda. Malibu avtomobili GM O'zbekiston qo'shma korxonasining O'zbekistonda avval yig'ilgan avtomobillardan zamonaviy xavfsizlik tizimi va chiroyli interyeri bilan ajralib turadi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq hukumati Suriyaga harbiy yordam ko'rsatayotganiga norozilik sifatida Kanada Tehrondagi o'z elchixonasini yopdi. Ayni paytda Iroqning Kanadadagi diplomatlariga persona non grata e'lon qilindi. Kanada tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda Iroq rejimi Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga harbiy yordamni oshirgani va Tehron rasmiylari uranni boyitish dasturini to'xtatish haqidagi BMT talablarini bajarmagani sababli shunday chora ko'rilgani bildirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti Pokistondagi haqqoniy tarmog'ini terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur guruh Afg'oniston hududida NATO qo'shinlariga qarshi hujumlar uyushtirganlikda ayblangan. Vashington rasmiylari haqqoniy tarmog'ining ayrim a'zolarini terrorchilar sifatida e'tirof qilgan, biroq Afg'onistondagi tinchlik muzokaralariga putur yetkazmaslik maqsadida tashkilotni terrorchilar ro'yxatiga kiritishdan tiyilib kelayotgan edi. Rossiyaning Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammiti ish boshladi. Yig'ilishning ochilish marosimida so'zlagan Rossiya prezidenti Vladimir Putin iqtisodiy himoyalanish choralaridan me'yordan ortiq foydalanish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. 2 kunlik anjumanda tashkilotga a'zo bo'lgan 21 davlat rahbarlari, hukumat va shirkatlarning yuzlab yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etmoqda. Anjumanda suv resurslaridan oqilona foydalanish va mintaqa integratsiyasi bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. Britaniya mudofaa vazirligi shahzoda Harri harbiy xizmat yuzasidan 2-chi marta Afg'onistonga borganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, shahzoda Apache jangovar vertolyotining 2-chi uchuvchisi va o'qchisi sifatida Helmand viloyatidagi Camp Bastion harbiy bazasida xizmat qilmoqda. Britaniya taxtini egallash uchun navbatda 3-chi bo'lib turgan Harri harbiy xizmatdan Afg'onistonga o'tish xohishi borligini sir tutmagan. Ilk bor 2007-yilda ommaviy axborot vositalari Harri harbiy xizmatni maxfiy ravishda Afg'onistonda o'tayotgani to'g'risida xabar tarqatgandan so'ng u Britaniyaga qaytishga majbur bo'lgandi. Xitoyning janubi-g'arbiy mintaqasida qator yer silkinishlari ro'y bergani oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Eng kuchli yer silkinishining kuchi 5.7 magnitudani tashkil qildi. Xitoyning zilzilalar tarmog'i markazi ma'lumotiga asoslanib, Sinhua axborot agentligining bildirishicha 4 silkinish Yunnan va Guangzhou viloyatlari chegarasida mahalliy vaqt bilan soat 11:00 sodir bo'lgan. AQSh geologiya markazi yer silkinishining kuchi 5.6 magnitudani tashkil etganini bildirdi.
Shu paytga qadar olgan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekistondan yana bir xorij shirkati ketish harakatiga tushgan pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekistonda xaridor qidirmoqda. Kollej talabalari dalada Toshkent shahridan tashqari mamlakatning barcha shahar va tumanlardagi kollej talabalari 6 sentyabrdan paxta terimiga safarbar qilingan. O'zbekiston rahbari Qozog'istonga safar qilmoqda. Karimov Nazarboyev uchrashuv muammolar yechimiga turtki bo'ladimi? Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekistonda yana bir xorijlik shirkati chiqib ketish harakatiga tushgani aytilmoqda. Pivo ishlab chiqaradigan Daniyaning Carlsberg shirkati O'zbekistondagi shuva korxonasiga xaridor qidirmoqda. To'laligicha Daniya shirkatiga qarashli bo'lgan UZ Carlsberg korxonasi muammolarga duch kelgani haqida avval xabar qilingan edi.
UZ Carlsberg mas'uliyati cheklangan jamiyat jiddiy muammolarga duch kelgani haqida Ozodlik radiosi yil boshida xabar qilgan edi. Daniyaning Carlsberg Group shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi mart oyida vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatgandan beri faoliyatini boshlayotgani yo'q. Undan avval esa Carlsberg O'zbekiston shirkati vakolatxonasini qora niqobli tekshiruvchilar bosgani va zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko mamlakatdan qochgani haqida xabar paydo bo'lgan edi. Lekin Carlsberg Group rasmiy bu xabarlarni inkor qilgan, korxona vaqtincha ishni to'xtatgani va shoba rahbari shirkat ichida boshqa mamlakatdagi bo'limga o'tkazilganini ma'lum qilgan edi. 7 sentyabr kuni RIA Novosti agentligi Daniya shirkatiga yaqin manbaga tayanib, tekshir-tekshirlar bo'yicha Carlsberg Group O'zbekistondan chiqib ketayotgani va biznesiga xaridor qidirayotganini xabar qildi. Carlsberg O'zbekiston shirkatining viloyatlardagi idoralardan birining xodimi bu xabarni qisman tasdiqladi.
Bu Carlsberg shirkati faoliyatini tugatgan yapti deyishyapti O'zbekistonda, rostmi shu? Bo'ldi, chiqib ketyaptimi endi?
Ikki razgovor idi, ya точно не знаю, честно говоря.
Ha, firma O'zbekistondan ketayotgani haqida bizga ham ma'lum qilishdi, lekin kechirasiz, bundan ortiq hech narsa deya olmayman, dedi Carlsberg O'zbekiston xodimi. Biroq Carlsberg Group'ning Daniyadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati rahbari Ben Morton Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni yana inkor qildi.
As you know, we've kind of temporarily suspended production at Carlsberg in Uzbekistan. And that's basically due to an unavoidable
Biz O'zbekistondagi biznesdan voz kechish niyatida emasmiz. Bilasiz, biz vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatganmiz. Bu mutlaqo xomashyo yetishmayotgani bilan bog'liqdir. Biz muammoni iloji boricha hal etishga harakat qilyapmiz, dedi Carlsberg Group vakili. Muammo nega yarim yildan beri hal bo'lmayapti degan savolimizni janob Morton javobsiz qoldirdi. Ammo suhbatdoshimiz UZ Carlsberg idorasida tekshiruv o'tkazilgani va o'tgan yili korxonaning mas'ul xodimlaridan biri hibsga olingani to'g'risidagi xabarni izohlashga rozi bo'ldi.
We did last year have someone who was detained. Proceeds were finalized and he hasn't been detained anymore. That was
O'tgan yil haqiqatan xodimlarimizdan biri hibsga olingan edi, lekin bu tushunmovchilik hal etib bo'lingan. U odam ozod qilingan va shirkatimizda boshqa lavozimda ishlamoqda, dedi Carlsberg vakili, lekin hibsga olinib keyinchalik ozod qilingan xodimning ismi-sharifini ochiqlamadi. Carlsberg O'zbekiston korxonasining muammolari: pivo ishlab chiqaruvchi Inter Rohat korxonasi o'z mahsulotini Carlsberg brendi ostidagi shishalarga quyib sotgani bilan ham bog'liq edi. Carlsberg Group vakili: bu holat O'zbekistondek mamlakat uchun g'ayrioddiy emasligi va shirkatning mamlakatni tark etishiga sabab bo'la olmasligini ta'kidladi.
I think that's particularly in that kind of part of the world, I think that's quite a kind of common situation when you're dealing with returnable bottles.
Raqobatchi shirkat bizning shisha va yorliqlarimizni ishlatgani bilan bog'liq masalaga kelsak, ayniqsa mazkur mintaqada qayta ishlatiladigan shishalar boshqa shirkatlar qo'liga tushib qolishi menimcha oddiy holatdir. Ba'zan raqobatchilar sizning yorlig'ingiz tushirilgan shishani ishlatib qo'yishi mumkin. Menimcha bu g'ayrioddiy holat emas, dedi Carlsberg Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton. Carlsberg Group dunyodagi yetakchi pivo shirkatlaridan biridir. Mazkur shirkat dunyoning o'nlab mamlakatida 300 dan ortiq turdagi pivo mahsulotini ishlab chiqaradi. O'zbekistonda 2007-yildan beri faoliyat yuritgan Carlsberg O'zbekiston Sarbast brendi ostida bir necha turdagi pivo va boshqa salqin ichimliklarni ishlab chiqargan. O'zbekistondagi korxonaga daniyaliklar 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan. Carlsberg O'zbekiston yopilayotgani rost bo'lib chiqsa, Daniya shirkati O'zbekistonni tark etayotgan xorijiy sarmoyadorlarning navbatdagisi bo'ladi. Iyul oyida O'zbekiston Rossiyaning MTS shirkati shobasi o'z Dunrabeta korxonasini yopib qo'ydi. Undan avval Britaniyaning Oxus Gold, Isroilning Metaltek, AQShning Newmont Mining, Rossiyaning Wimbledon, Turkiyaning Turquoise hamda boshqa ko'plab shirkatlar ham O'zbekistonni tark etgan edi.
Shu o'rinda ma'lumot, Carlsberg O'zbekiston so'nggi 6 yil davomida O'zbekiston bozorida pivo va boshqa salqin ichimliklari bilan o'z o'rnini topgan. Daniyadagi Carlsberg Group tarkibiga kiruvchi bu shirkat O'zbekistonga 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan va rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 145 million litr pivo mahsulotlari ishlab chiqarayotgan edi. Avvalroq Carlsberg O'zbekiston shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko O'zbekistonni butunlay tark etgan edi. Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahridan tashqari mamlakatning barcha shahar va tumanlaridagi kollej talabalari 6-sentyabrdan boshlab paxta terimiga safarbar qilingan. Ayrim kollejlarda umuman dars mashg'ulotlari o'tilmasdan talabalar paxtaga haydalgan hasharchi talabalar mavzusini mehribon o'rgandi.
Jizzax yengil sanoat kollejining 300 nafar talabasi 6-sentyabr kuni viloyatning Do'stlik tumaniga jo'natildi. Kollej direktori Ilhom Bakiyevning ozodlikka aytishicha, talabalar 7-sentyabrdan boshlab paxta terimini boshladi.
300 jetobarlik olgana yeryapmiz, o'qishyapmiz. Bugun ertaga zayiz bo'ladida, bugun ertaga og'ir bo'ladi, keyin shu. Dala shiponlari, 3ta dala shiponi va 3ta dala shiponi ishlatildi. Sharoitni o'zimiz yaratganmiz, bor sharoitlari. Shu dalada qanday sharoit bo'lsa, shunday sharoit endi. Buni shahar yaqinida bo'lmaydi-ku. Sharoit hammasi ovqat, oziq-ovqat bo'ladi. O'zimiz produktlarni o'rgatamiz.
Jizzaxlik talabalar yangi o'quv yilida biror kun o'qimadi. O'qishning birinchi kuni yo'q, viloyatdagi deyarli barcha kollejlar talabalarga paxtaga tayyorgarlik uchun ruxsat berdi. Viloyatdagi ayrim kollejlarning talabalari hatto o'qishning birinchi kuni 3-sentyabrdan boshlab dalaga haydaldi. Jizzaxlik talabalardan farqli, kollejda 4 kun o'qish baxtiga muyassar bo'lgan Buxoro madaniyat kolleji talabalari 7-sentyabr kuni paxtaga ketishga tayyorgarlik bilan band bo'ldi. Kollejning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisiga ko'ra, talabalar 8-sentyabr kuni paxtaga jo'natiladi.
Qancha odam chiqarmoqchimiz, endi u ertaga nima bo'ladi? Bizlar Jondor tuman Dalmun qishlog'iga boryapmiz. Talabalar 39-chi maktab bilan bolalar ijodiyot markazi bor o'sha yerda. Oydin qishlog'i o'sha ikkita joyda, Dalmun va Oydin qishlog'ida joylashamiz. Shtabimiz ikkita. O'qituvchilar shtabi boshqa boshqarma tomonidan boradilar. Ular Lolo qishlog'ida. Uchta shtab. O'qituvchilar shtabi alohida.
Qarshi madaniyat kolleji talabalariga esa 7-sentyabr kuni ham dars mashg'ulotlari bo'ldi. Kollej xodimasiga ko'ra, talabalar shanba va yakshanba kunlari paxtaga ko'rpa to'shagini tayyorlab, 10-sentyabr kuni Koson tumanining 37-ta xo'jaligiga paxtaga ketadi.
Direktorimiz paxtaga ketdi, joyida taxlagani. Ularga hammasiga shu 10-kuni atrofga deb aytilgan hammasiga. O'zi hozir qolgan tashkilotlar hammasi hammasi o'zi bugundan boshlandi atrofga. Direktor ham dalaga ketgan. O'qituvchilarni ham ogohlantirgan hammasini. O'qituvchilarda hamma hech kim qolmaydi, faqat dalada hozir joy taqlayapti rahbar.
Hozircha paxtaga safarbarlik faqat viloyat kollejlariga taalluqli ekani aytilyapti. O'zini Toshkentdagi Hamza qurilish kolleji direktori deb tanishtirgan suhbatdoshimizga ko'ra, poytaxt kollejlarining talabalari paxtaga chiqarilishi haqida hech qanday ko'rsatma bo'lmagan.
Talabalar o'qiydi. Shaxsan meni ko'rib umuman chiqmadi. Endi mustaqillikdan oldinda u paytda hamma chiqardi. Umuman masalan men mana shu yerdan ishlaganimda mening o'quvchilarim men shu yerdan o'qiganda hech qachon chiqmagan. Men mana shu yerda 2007 yildan beri.
Ayni paytda mazkur kollejning 15 nafar o'qituvchisi Jizzax viloyati Zarbdor tumani 4-chi bo'limida 3 kundan buyon paxta teryapti. Toshkentlik o'qituvchilar guruhi 5-chi sonlik maktab binosiga joylashtirilgan. Suhbatlashganimiz Buxoro, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo va Surxondaryodagi kollej xodimlarining aytishicha, talabalar asosan qishloqlardagi maktab binolariga joylashtirilmoqda. Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi ayrim maktablarga poytaxtlik hasharchilar joylashtirilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, maktablarning hasharchilar uchun yotoqxonaga aylantirilgani o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga xalaqit qilmayapti.
Biz barchasini rejalashtirganmiz. Dars mashg'ulotlari 2 smenada tashkil qilingan. Bolalar o'qiyapti, darslar to'xtamadi.
Dedi Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimi. Hozircha kollej talabalarining qancha muddat paxtada bo'lishi noma'lum. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'lim vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq Toshkent shahridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilari ham paxta terimiga jalb qilindi. Ayni paytda maktab o'quvchilarining paxtaga chiqarilgani haqida Ozodlikda biror ma'lumot yo'q.
Albatta, O'zbekistonda bolalarni bu yil paxta terimiga jalb etmaslik ishchi guruhlar tomonidan nazorat qilinishi aytilmoqda. O'zbekistonda hukumat agentligi esa bu yil bolalar mehnatdan foydalanishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotni nashr etgan. Unga ko'ra, qishloq xo'jalik ishlarida, shu jumladan paxta terimida bolalarning majburiy mehnatdan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Ayni paytda jahonning 80dan ziyod shirkati O'zbekistonda dala mehnatida bolalar mehnatidan foydalanilishi bois o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Ingushiston qishloqlaridan biridagi hovlini ijaraga olib yashagan o'zbekistonlik muhojirlar o'rtasida yuzaga chiqqan ommaviy mushtlashuv oqibatida bir kishi o'ldirildi, yana biri og'ir jarohat oldi. Hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
6-sentyabr g'utar kechasi tungi soat 1:20 Nazran tuman ichki ishlar bo'limiga Kantishiva aholi punkti ambulatoriyasiga O'zbekiston fuqarosi murdasi olib kelingani to'g'risida xabar qilindi. Shifoxonaga zudlik bilan yetib borgan operativ xodimlar nobud bo'lgan shaxsning 1986 yilda tug'ilgan Rustam Almardonov ekani aniqlandi. Deydi Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib bergan Ingushetiya Respublikasi Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Alla Ahpolova.
Там в сельском поселении Далаково человек 30 проживало в данном домовладении.
Dalakova qishloqdagi uylardan birini 30ga yaqin O'zbekistondan kelgan muhojirlar ijaraga olib yashab kelgan. Ular orasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqqan. Nimandir bo'lisha olmay qolgan. Natijada bir kishi qattiq jarohat olgan, yana biri o'ldirilgan. Mushtlashuvda o'ldirilgan yigit bosh qismining o'ng tarafidagi gematoma va o'ng qo'li barmoqlari kesilgan holatda avvaliga shifoxonaga yuborilgan. Menimcha u yo'lda jon bergan. Yana bir Almardonov familiyali shaxs. U 1984 yilda tug'ilgan. Nazran shahar klinik shifoxonasiga turli jarohatlar bilan olib kelindi, dedi Ingushetiya Respublikasi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Allahpolova shikastlangan va o'ldirilgan shaxslar aka-uka bo'lgani va janjal sabablari Ingushetiya Respublikasi tergov qo'mitasi tomonidan taftish etilayotganini ham qo'shimcha qildi.
Когда выехали сотрудники на место происшествия, ну, где они проживали, они там всех, по-моему, забрали в отдел, а потом...
Hodisa joyiga yetib borgan xodimlarimiz u yerdagi barcha janjalda ishtirok etganlarni politsiya bo'limiga olib kelishdi. Jami kechasi shu uyda yashayotganlardan 13 kishi hibs etildi. Janjalda ular turli predmet va pichoqlardan foydalangan. Ular Nazran atroflarida mardikorlik bilan shug'ullangan bo'lgan. Bilishimcha, mushlashganlar O'zbekistonning turli joylaridan kelgan, dedi Allahpolova. Ingushetiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Idris Giroyevning ozodlikka bildirishicha, Nazran tumanlararo tergov qo'mitasi bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111-moddasi 4-qismi, ya'ni jabrdidaning o'limiga sabab bo'lgan badanga qasddan og'ir shikast yetkazish asosida jinoiy ish ochildi. Tergovchilardan olingan dastlabki ma'lumotga ko'ra, mazkur jinoiy ish yuzasidan 6-sentyabr kuni 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Kecha 1990-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Oybek Ziyoyev qo'lga olindi. U Rustam Almardonovni o'ldirganini o'z bo'yniga oldi, dedi ozodlikka Ingushetiya Tergov qo'mitasi rasmiysi Idris Giroyev. Tergovchiga ko'ra, agar mahkamada Oybek Ziyoyevning bu jinoyatga aloqadorligi isbotlansa, u 15 yilga qamalib ketishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada mehnat muhojirlari orasida bu kabi mushtlashuvlar tez-tez ro'y berib turadi. Shu oy boshida Rossiyaning Saratov viloyatida firma ishchilari orasida kelib chiqqan janjalda qurbon bo'lganlardan 2 nafarining ham O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekanliklari aytilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Qozog'istonga rasmiy tashrifi davom etmoqda. 2 kunlik tashrif davomida Karimov Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev hamda ikki davlat hukumatlari vakillari o'rtasidagi qator uchrashuvlar o'tkazilib, qator hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar prezidentlar o'rtasida 14 martda o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni iliqlashtira olishiga shubha bildirmoqdalar.
Qozog'istonga 6-sentyabr kuni yetib borgan prezident Islom Karimovni Ostona aeroportida prezident Nursulton Nazarboyev shaxsan kutib oldi. Karimovga hamrohlik qilayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tashrifning birinchi kunida qozog'istonlik hamkasbi Erjon Qoziqonov bilan uchrashdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Altay Abibullayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2 kunlik tashrif davomida o'tkazilgan uchrashuvlar haqida bularni ma'lum qildi.
Prezident Qozog'istonni лично встретил высокого гостя в аэропорту Астаны.
Qozog'iston prezidenti yuqori martabali mehmonni Ostona aeroportida shaxsan kutib oldi. Shu kuni Qozog'iston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi o'tkazildi. Tomonlar keng hamrohlik masalalarini muhokama qildilar. Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi yakunida Qozog'iston va O'zbekiston respublikalari tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2012-2014 yillarga oid hamkorlik dasturi imzolandi, dedi Qozog'iston rasmiysi. Altay Abibullayevning aytishicha, 7 sentyabr kuni ikki davlat prezidentlari boshchiligidagi delegatsiyalarning tor va keng doiradagi uchrashuvlari o'tkazilgan va hukumatlararo qator kelishuvlar imzolangan. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati va tashqi ishlar vazirligidan Islom Karimovning Qozog'istonga tashrifi haqida qo'shimcha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston tomoni muzokaralar uchun taklif qilgan qator hujjatlar orasida mehnat muhojirlari faoliyati va ijtimoiy muhofazasiga oid kelishuv loyihasi ham bor. Mehnat muhojirlari asosan O'zbekistondan Qozog'istonga borishi inobatga olinsa, bu hujjatda gap o'zbek mardikorlari haqida ketayotganini tushunish mumkin. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Qozog'istonda ko'ngilsiz vaziyatlarga tushib qolishi tez-tez uchraydi va aftidan ularning huquqiy holati va ijtimoiy muhofazasi masalasi rasmiy Ostona uchun dolzarb muammoga aylangan. Shu sababdan Qozog'istonda mehnat qilayotgan 100 minglab mehnat muhojiri prezident Karimovning tashrifidan umidvor. Asli xorazmlik 35 yoshli Gavharxon 5 yildan beri Qozog'istonning Orol shaharchasida mardikorlik qiladi. O'zbekistonda tirikchilik qilishning imkoni qolmaganidan ko'plab ham qishloqlari bilan qo'shni mamlakatga chiqib ketishga majbur bo'lganini aytar ekan suhbatdoshimiz, ikki davlat rahbari uchrashuvidan o'zlari uchun naf bo'lishiga umid bildiradi.
Bilmayman endi bizlarni prezidentimiz qachon insof keladi, uni bilmayman. Dan shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketdi ham. Ishlaysan, ishlan bilan ham o'zbeklarni bir so'mni o'rnimda qo'ymaydigan bo'ldi, bir itni o'rnimda qo'ymaydigan bo'ldi. Ishlaysan, buyun-buyun ertang-ertang shunchalik ishlasang ham yarimini beradi, yarimini falon vaqtda ya pul yo'q, ashunda deb qo'ydim bo'ldi.
Dedi Qozog'istonda mehnat qilayotgan xorazmlik ayol. Qozog'istonlik siyosatshunos, tahlikalarni baholash guruhi direktori Do'sim Satbayev mehnat muhojirlarini himoya qilish birinchi navbatda mahalliy hukumatning mas'uliyatidir, dedi. Lekin O'zbekistonning ishtirokisiz buning imkoni yo'q.
Давайте исходить из того, что само узбекское руководство в течение многих лет вообще не признавало такое понятие, как трудовые мигранты из Узбекистана.
Eng avvalo O'zbekiston hukumatı O'zbekistonlik mehnat muhojirlari tushunchasini ko'p yillar davomida tan olmay kelganini aytish joiz. Masalan, Rossiya ham ko'p vaqt davomida O'zbekistonga mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilishga oid kelishuvni imzolashni taklif qilgan edi, lekin Toshkent bu masalani paysalga solib keldi. Qozog'istonda ham xuddi shunday muammoni ko'rib turibmiz. Qozog'istonga tirikchilik ilinjida kelayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ozmunchami? Ularni himoya qilish kerak albatta. O'zbekiston ishtirokisiz esa buning imkoni yo'q. agar bu tashrif davomida hech bo'lmaganda mana shu masala hal bo'lsa, bu katta natija bo'ladi, dedi siyosatshunos. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida boshqa muammolar ham talaygina. O'zbekiston hukumati 1-avgustdan boshlab mamlakat hududidan yuklarni tranzit qilish tartibini o'zgartirgach, qo'shni Qozog'iston chegarasi oldida minglab yuk mashinalari turib qoldi. Ko'plab yuklar vaqtida manzilga yetkazilmayapti. Bundan tashqari, ikki davlat o'rtasida fuqarolarning vizasiz bordi-keldisiga oid kelishuv bo'lishiga qaramasdan fuqarolar chegara punktlaridan o'tishda turli qiyinchiliklarga duch keladi. O'zbekiston chegarachilari odamlarni soatlab ushlab turadi. Darvoqa mazkur kelishuvga o'zgartirish kiritish masalasining ham Karimov tashrifi davomida muhokama qilinishi kutilayotgan edi. Qozog'iston O'zbekiston uchun asosiy savdo hamkorlaridan biri bo'lishiga qaramasdan, rasmiy Toshkent keyingi paytlarda qo'shni respublikadan sotib olinadigan asosiy tovar, un importini qisqartirishga harakat qila boshladi. Shu paytgacha O'zbekiston 1 million tonnadan ortiq qozoq unini sotib olar edi, lekin kelasi 3 yil davomida buni 50%ga kamaytirmoqchi. O'tgan qish mavsumida O'zbekiston o'z hududi orqali o'tadigan Qozog'iston elektr tarmoqlaridan elektr quvvatini o'zlashtirgani ikki davlat o'rtasida jiddiy munozaraga sabab bo'lgan edi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Altay Abibullayev o'zbek yetakchisining tashrifi o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf qilishiga ishonch bildirdi. Bu tashrif o'ta konstruktiv do'stona ruhda muvaffaqiyatli o'tkazilishiga shubhamiz yo'q. Mamlakatlarimiz o'rtasida do'stona aloqalarning yanada rivojlanishiga umid qilib qolamiz, dedi Qozog'iston rasmiysi. Qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satpayev esa Karimovning tashrifi sharhlovchilar orasida Qozog'iston bilan O'zbekiston yetakchilari o'rtasidagi ko'p yillik raqobat mavzusining yana muhokama qilinishiga turtki bo'ldi, dedi. O'z ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarning asosiy manbasi sobiq Sovet hududida eng keksa bo'lgan bu ikki yetakchi o'rtasidagi o'zaro raqibliktir va u saqlanib qolar ekan davlatlararo munosabatlarda iliqlashuvga umid kam.
Я сомневаюсь. Учитывая то, что эта встреча действительно 14-я, а на предыдущих встречах делались одни и те же заявления.
Bunga shubham bor. Mazkur uchrashuv bu darajadagi uchrashuvlarning 14-inchisidir va avvalgilarida ham yaqin qo'shnichilik va do'stona munosabatlar haqidagi quruq bayonotlarni ko'p eshitganmiz. Albatta, O'zbekiston yaqinda yangi tashqi siyosat doktrinasini e'lon qilganidan keyin qandaydir umidlar paydo bo'ldi. Unda Toshkent tashqi siyosatida ustuvor yo'nalish Markaziy Osiyo bo'lishi aytilgan, lekin shaxsan men bu to'liq amalga ko'chishiga katta shubha bilan qaramoqdaman, deydi tahlikalarni baholash guruhi rahbari Do'sim Satpayev.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh Demokratlar partiyasi qurultoyining payshanba kungi yig'inida ma'ruza qilgan prezident Barak Obama saylov poygasiga kirganini rasman e'lon qildi va noyabr oyiga belgilangan saylovlarda amerikaliklar o'zlariga taqdim etilayotgan aniq yo'ldan birini tanlashlari lozim bo'lajagini ta'kidladi.
Demokratlar qurultoyining kulminatsion nuqtasi prezident Barak Obamaning chiqishi va bu nutqida millionlab amerikaliklarni o'zining nima uchun yana 4 yilga Oq uyda qolmoqchi bo'layotganini izohlashi bo'ldi.
On every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties. It will be a choice between
Har bir masalada bugun qarshingizda nafaqat ikki nomzod va ikki partiyadan birini tanlash imkoni turibdi. Bu Amerika ertasini belgilaydigan ikki xil yo'ldan birini tanlash, Amerika kelajagi qanday bo'lishi borasidagi mohiyatan bir-biridan farqli ikki istiqboldan birini tanlashdir, dedi prezident Barak Obama. Saylovoldi yilida Obama muxoliflari iqtidordagi prezidentni Amerika iqtisodining inqirozdan chiqarib, yangi ish joylari yaratish haqida 4 yil avval bergan va'dasini uddalay olmaganlikda ayblamoqda. Siz bugun bundan 4 yil avvalgidan ko'ra yaxshiroq yashayapsizmi? Degan savol bugun respublikachilarning aksar amerikaliklarni Obamaga qarshi qayrash siyosatining asosiy taktikasiga aylandi. Payshanba kungi nutqidan shu tanqidlarga javob bergan prezident Obama o'zining Amerika iqtisodiy muammolarini tezgina yoki osongina hal qilish, o'nlab yillar davomida to'planib borgan ulkan muammolarni 2-3 yil ichida oradan ko'tarish mumkin emasligini yaxshi bilganiga iqror bo'ldi.
I won't pretend the path I'm offering is quick or easy. I never have. You didn't elect me to tell you what you wanted to hear.
Ammo ayni paytda o'ziga yana 4 yillik imkon berilsa, bu muammolarning uzoq muddatli yechimiga eltuvchi yo'ldagi harakat tezlashajagini bildirdi.
Our problems can be solved. Our challenges can be met. The path we offer may be harder, but it leads to a better place, and I'm asking you to choose.
muammolarimizni hal qilish mumkin. Oldimizda turgan murakkab vazifalarni bajarish mumkin. Biz taklif qilayotgan yo'l og'irroq bo'lishi mumkin, ammo u provardida bizni yaxshiroq manzilga eltadi. Men sizdan ana shu yaxshiroq kelajakni tanlashingizni so'rayapman, dedi ishsizlik va boshqa iqtisodiy muammolar bois o'zidan xavfsalasi pir bo'lgan amerikaliklarga murojaat qila turib prezident Obama. AQSh prezidentligi uchun 6 noyabrga belgilangan navbatdagi saylovlarda Barak Obama Respublikachilar partiyasi nomzodi Mitt Romni bilan bellashadi. Amerika bo'yicha o'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Obama o'z asosiy raqibidan salgina oldinda bormoqda. Obamaning demokratlar qurultoyida qilgan ma'ruzasi uning Romnidan sezilarli ravishda oldinga o'tishiga yordam berishi mumkinligi kutilmoqda.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda bozorlarni tartibga solish borasida qaror qabul qilindi. Demak, bu bugungi qurultoy mavzusi bo'ladi. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi bozorlarni tartibga solish masalasiga bag'ishladik. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus qaror qabul qildi. Demak, bu qarorning asosiy maqsadlaridan bittasi O'zbekiston bozorlarini bir odam qo'lida to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik, ya'ni O'zbekiston bozorlarining 51% davlat qo'lida bo'lishi kerak. Bundan tashqari, o'sha dehqon bozorlari, mol bozori yoki kiyim bozorlari bir-biridan ajratilgan bo'ldi va O'zbekiston bozorlarida dollarda savdo qilish mumkin emas, kassa apparatlari qo'yilishi kerak. Xullas, cheklovlar ancha qat'iylashgan. Bugungi eshitirishimizda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Salaqulov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, huquqshunos Ruhiddin Komilov ham Toshkentdan biz bilan aloqada. Ruhiddin aka, bormisiz? Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada bestseller bo'lgan kitob muallifi Hojarbek Siddiqova ham biz bilan aloqada. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham bugungi eshittirishimiz ishtirokchisi. Shuningdek, buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ham biz bilan aloqada Buxorodan. Gulasal,
assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimizda shuningdek, mana shu bozorlar tarixini, bozor iqtisod tarixini yaxshi bilgan olim, pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok etyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum. Avvaliga Bahodir aka, eshityapsizmi bizni?
Manmi?
Bahodir aka,
ha. Assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana siz Qarshi bozorni hissadorisiz va o'sha bozorlarda tartib solish kerak deb o'ylaysizmi?
Davlat qonuniga nima deydi? Qonunga zid narsalarni qo'llab-quvvatlayapti bizani bozorda boshliqlari. Bizani boshliqlarimiz qonunga umuman zid narsalarni, u chiqarilgan prezident tomonidan chiqarilgan qarorlar umuman qarshi chiqib, shu narsalarni qo'llab-quvvatlayapti. Odamlar o'zini o'ldirishga chaqirib boryapti bular.
Demak, Bahodir Salaqulov, mana O'zbekistondagi o'sha bozorlarni tartibga solish masalasi dolzarbligini yana bir marta urg'uladi. Demak, bozorlar tartibga solinishi kerak. Chunki bozor qo'mlarini nimasiga, o'sha o'zi bo'larchiligiga chek qo'yish maqsadida. Endi
mana shukr aka, mana shukr bozorga erkinlik bo'lishi kerak bozorga. Mana bu to'lovlarni amalga oshirgan odamlar umuman to'sqinlik qilmasligi kerak. Prezident chiqargan qarorlari agar to'g'ri ishlansa, prezident chiqargan qarorlari bozorga umuman tadbirkorga umuman to'sqinlik qilinmasligi kerak. Hech qanday organ tomonlaridan bizga unaqa narsalar qo'llanilmayapti. Prezident chiqargan qarorlari umuman qarshi ish qilinyapti. Xohlagan odam xohlaganda o'zini gapini o'tkazib ish qilyapti. Boshliqlar qilyapti. Prezident qarori o'zlari zid ish qiladida bekordan bekorga tadbirkorlarni qiynayapti.
Demak, Bahodir aka, Salaqulovning fikrlari edi. Abdulla aka, mana Bahodir akaning gapini eshitdingiz. Qarshi bozorida turib gapiryapti. Demak, ahvol tuzatilishi kerak deyapti. Bozor qo'mlarini o'sha cheksiz hokimiyatiga chek qo'yilishi kerak deyapti Bahodirjon. Va bunaqa gaplarni ko'p odamlar aytayapti bizga. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qaror qabul qilyaptiki, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish borasida. Ya'ni sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistondagi an'anaviy bozor, o'sha biz ko'nikkan bozor tartibga muhtojmi? Nimalisi yaxshilanishi kerak, Abdulla aka?
Bitta yaxshilanadigan degan tomoni borki, u shahar bedarvoza bo'lmasligi kerak. O'g'ri muttahamlarga bozorda imkoniyat bo'lmasligi kerak. Turli tartibsizliklarga imkoniyat bo'lmasligi kerak. Ana shunday bo'lgandan keyin bozorni faqat shu tomondan tartib degan ma'no bor. Lekin hozirgi tartibni keltirishning tagida butunlay boshqa maqsadlar yotadi. o'sha bozor hamma vaqt bozor serdaromad joy bo'lgan. Agar o'sha yer to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, serdaromad yer bo'lgan bozor. Ana shu daromadga egalik qilish uchun talashish yotibdi buni ostida. Bir tadbirkorga berib qo'yish emas, shuni katta bir amaldor uni ustidan o'z hukmini o'tkazib turib, undan ko'proq, imkon qadar ko'proq foyda undirish masalasi yotibdi. Qadim-qadimdan bozorlar bitta tomondan juda erkin bo'lgan. Iqtisod masalasida, narx-navo masalasida bozorlar doimo erkin bo'lgan. Narxiga tegdimi, o'sha yerda bozor buziladi. Narxiga tegdimi, narx belgilab berish boshlandimi, ana o'sha yerda narx-navo oshadi. Ortada, faqat ortib boradi. Belgilab berish bilan narxni pasaytirib bo'lmaydi. Qadim-qadimdan bozor qonuniyati raqobat hisobiga bir hamma vaqt u yerdagi narxni belgilaydigan bitta omil bo'lgan. Bu ehtiyoj va mahsulotning sifati va ko'lami o'rtasidagi muvozanatdan kelib chiqqan holatda tabiiy narx o'z-o'zidan kelib chiqadi. Buni yuqoridan haliga tartibga solaman deb belgilab berdimmi, u bozorni xudo urgani bozorni izdan chiqqan ana shu bo'ladi.
Abdulla aka, Abdurazoq fikrlari edi. Katta rahmat sizga. Mana hozir Ruhiddin Komilov bilan bog'landik. Toshkent bilan aloqani yomonligini men tushuntirib qo'ymoqchiman tinglovchilarimizga. Ruhiddin aka, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish ehtiyoji, ya'ni huquqiy tarafdan qanchalik zarur edi bugungi kunda, aynan bugungi kunda?
Bozor azaldan baxtar kelinmadi. Bozor uchun azaldan kurash bo'lgan. Katta bozorlar uchun azaldan atlashuv hukumatlar o'rtasida, davlat o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Shuna kelib chiqadigan bo'lsangiz, davlat asosiy moliya manbalaridan biri sifatida, naqd pul manbalaridan biri sifatida bozor davlat byudjeti uchun juda katta ahamiyatga ega. Chunki har qanday davlat uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, qilamizmi, istaymizmi, gap ochig'i uni tartibga solishga harakat qiladi tashkiliy tarafdan. Ya'ni bozor bizni avlodlarimiz, agar ajdodlarimiz uchun bozor iqtisodiyoti deymiz, azaldan o'zi bozor iqtisodiyoti sharoitlarida yashab kelgan, yaqin 20 yil ichida o'tgan bozor iqtisodiyotimiz bu yangilik emas ko'p jihatdan. Lekin uni huquq shakllariga kelganimizda gap ochig'i bir huquq shakllarini muhim bir strukturasi, ya'ni tarkibi yo'q edi. Boshida aksionerlik jamiyati bo'ldi, bozorlar keyin mana keyin chechalarga ham masalan cheklangan jamiyatga aylantirildi. Ya'ni vaqt o'tar biroq bir huquq shakli bo'lar. O'shaning uchun men bu bozorlarni holatini hukumat tarafidan yoki qonunchilik palatasini olmas tomonidan qonun chiqarilib, qaror chiqarilib, yoki tartib qonunchiga tabiiy narsa deb qarayman. Tabiiy narsa deb qarayman. Davlat manfaatlaridan kelib chiqadi.
Endi Ruhiddin aka, 51% aksiyalar davlat qo'lida bo'lishi kerak degani bu davlat har doim nazoratda qilib turadi degan mazmunni bildiradi. Bunga qanday qaraysiz endi?
Albatta. Tamam, tabiiy qarayman. Agar bozor bo'lsa strategik, yana nima strategik obyekt bo'lmoq. Buni tabiiy qarash kerak. Agarki hammani boradigan joyi ham bozor, keladigan joyi ham bozor. Shuning uchun bu azaldan shu narsani toshlash kerak. Aksionerlik jamiyati bo'lgan bozorlar 51% kontrolga nazoratga ketishlarda edi. Davlatda edi. Keyin tuziga aylantirib, nazarimda adashmasam, bu yer 51% yechizdan tashkilari, yashiringan jamiyat tashkilari ham shular edi. Qanaqa bir o'rinda bir joylarda xususiy bozorlar ham yo'q qo'yildi. Har xil bunaqalar bor buni gap ochig'i. Tabiiy qarayman bu narsaga. Tabiiy qarayman.
Endi mana eshitirishimizda Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada mashhur bo'lib tanilgan muallif Hojarbibi Siddiqova ham ishtirok etmoqda. Hojarbibi, sizdan eshitsak, ya'ni nima deb o'ylaysiz, masalan Rossiya tajribasidan sizni qanaqa xulosalaringiz bor, Hojarbibi?
Meni O'zbekistondan chiqib ketganimga 26 yil bo'ldi. 12 yil Turkmanistonda yashadim. 12 yil ichida bozorda ham turdim. Juda ham yaxshi rivojlangan bozori Turkmanistonda hamma sharoitlar xalq uchun yaratilgan. Uncha qiyinchilik ko'rganim yo'q bozor tarafidan. Rossiyaga keldim, ko'chib keldik. Mana 14 yil yashayapman Rossiyada. Bu yerda ham hamma sharoitlar bozor uchun yaratilgan. Umuman qiyinchilik ko'rganim yo'q. Hech qanaqa men
hozir bozorning egasi kim bo'lsa yaxshi deysiz. Davlat bo'lsinmi yo bir shaxsmi? Shu yerda bir problema bormi?
Tushunarli hol mening uchun. Chunki bu yerda yot yerda yashab O'zbekiston xalqini juda ham qiynalib turganini eshitib, achinarli hol mana buni ustiga qonun chiqaryapti ekan, juda ham achinarli hol. Men o'ylaymanki, shu bir odam boshqaradimi, davlat boshqaradimi, bitta odam ko'radi nimani, foizini, chunki pora u bu xalqqa qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, davlatga o'tganda davlat boshqarsa, militsiya ko'p keladi, chunki militsiya davlatga qaraydi. Shuning uchun ko'p odam mansabi sifatida shug'ullanib qoladi deb o'ylayman. Hamma narsa bu yerda xalq uchun.
Demak, Rossiyaning bozorlari O'zbekiston bozorlariga ko'ra endi mukammalroq ekan. Endi bu nimani Hojarbek Siddiqovning fikrlari edi. Eshitirishimizda Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Baymatova ham ishtirok etmoqda. Salomat, sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni shu bozor qanday shaklda bo'lishi kerak? Davlat qo'lida bo'lsinmi yoki xususiy shaxslarmi? Sizning bir fikringiz bormi bu borada?
Birdaniga aniq bir fikr aytishim ham qiyinroq endi. Lekin davlat ixtiyorida bo'lmasdan xususiy odamlarda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki xususiy odam bo'lsa ko'proq mas'uliyat his qiladi, o'sha ishlarini ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Endi meni bilganim, fikrim shunaqa.
Salomat Boymatovaning fikrlari edi. Gulasal Kamolova biz bilan aloqada. Mana Buxorodagi bozorlar misolida nima deyishingiz mumkin? Buxoro tarixida o'zi bozorlar bir odamga qaraganmi, Gulasal, yoki jamoatniki bo'lganmi, davlatniki bo'lganmi? Buni bir tarixi bormi, Gulasal?
Ha, aka, endi Buxoro bozorlarining tarixi juda ham uzoq. Buxoro o'sha Buyuk Ipak yo'lida bo'lgani uchun bozorlar aytgandek ilgari aralash bozorlar bo'lgan. Lekin ayni paytda 98 yilda ham xuddi shunaqa bozorlarimiz bo'lgan. Ya'ni bitta bozorga kelsangiz hamma narsa bo'lgan. Dori ham bo'lgan, oziq-ovqati ham bo'lgan, kiyim kechak ham. Ayni paytda mana 14 yil ichida shu narsa cheklanib, ayni paytda gilam bozori alohida bo'lgan, turli taqinchoqlar sotadigan turli bozorimiz alohida, oziq-ovqat kiyim kechak alohida bo'lgan. Va buni yaxshi tomoni borligini qisqagina bitta narsa bilan aytish mumkin. Ilgari o'sha 14 yil ilgari aralash bo'lgan bozorda qalbaki dorilar ham sotilgan. Qalbaki doridan qancha odamlar o'lib ketgan. Ayni paytda mana bu qonunda belgilangan qarshidir tartibga solish jihatlarini men ma'qullayman. Sababi bu qonunda aytilishicha valyuta, mana shu qimmatbaho taqinchoqlar, shu bilan birgalikda dori darmon mahsulotlarini sotish cheklanadi. Ya'ni tartibga solinadi va buni yaxshi tomoni bor deb o'ylayman. Qalbaki o'sha tilla taqinchoqlar sotilishi, demak, albatta nazoratga solinadi. Qalbaki dorilar yo'qoladi. Buni yaxshi tomoni ko'zga ko'rinib turibdi. Agar shu qonun haqiqatan ishga kirsa, demak, o'sha bizni Buxorodagi markaziy bozordagi balkim valyuta bilan operatsiya amalga oshiradigan qora bozor ham yo'q bo'ladi. Balkim.
Lekin boshqa bir tarafi borda, Gulasal. Mana turistlar cho'ntagida dollar, yevro bilan boradi Buxoro bozoriga, Xiva, Samarqand bozoriga va ulardan pul olish mumkin emas mana shu qoida asosida. Bu narsaga qanday qaraysiz siz?
Bu ajabmi? Aynan agar shu qonun ishga kirsa, balkim bir necha yildan beri orzu qilib yurgan, ishlamayotgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari balkim ishga tushar, markaziy bank balkim shunga ahamiyat berar va valyutani biz o'sha haqiqiy kurs bilan davlat kursidan mansu, ya'ni o'sha qora bozordagi kurs balkim valyuta ayirboshlash shoxobchalariga ko'char, shuni nazarda tutyapman. Chunki g'alati haqiqatdan xorijdan kelgan mehmonlarni gidlari birinchi navbatda mehmonxonadan so'ng dollar yevrosini almashtirish uchun qora bozorga o'zimiz o'sha oziq ovqat bozorimizga yetaklab borsa.
Endi mana Salomat Boymatovadan so'rasak, sizning fikringiz qanday mana shu Gulasal ko'targan mavzu? Bu ko'p odamga taalluqli, chunki Xiva, Samarqand, Buxoro bozorlaridagi ancha aholi sayyohlardan tushadigan tushum hisobiga oila tebratayotgan ham sir emas. Endi Salomat, sizning fikrlaringiz.
O'sha chet eldan boradigan sayohatchilar, turistlarni hisobga olganda, demak, dollar ham, yevro ham muomalada bo'lgani ma'qul savdoda. Faqat so'mda emas, chunki o'sha kelayotgan sayyohlarni qulaylik, ularga qulaylik bo'lish kerak-ku. O'shaning uchun menimcha dollarda ham, yevroda ham, so'mda ham savdoni amalga oshirish ma'qul bo'ladi.
Endi Salomat, bozorlar aralash bo'lgan yaxshimi yoki hozir qonun nazarda tutganday ayrim-ayrim bo'lgani yaxshimi, nima deb bilasiz?
Endi men agar o'zim fikrim bo'yicha aralash bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Chunki kiyim kechak do'koni, bozorlari bilan o'sha oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yonma-yon bo'lsa, Har bir borgan odam ham kiyim kechagini oladi, ham oziq-ovqatini oladi, bir yo'la bitirib keladi ishlarini. Endi to'g'ri ma'lum joylar bor, faqat kiyim kechakka ixtisoslashgan mana ipodrom, shunga o'xshagan bozorlar, lekin baribir o'sha joyda borgan xaridorlar ham, savdo qiladigan savdogarlar ham baribir oziq-ovqat hammaga kerak bo'ladi, o'shaning uchun aralash bo'lgani ma'qulroq menga.
Demak, Ruhiddin aka, sizning fikrlaringiz qanaqa mana? Dollar masalasi ko'tarildi bu yerda, valyuta masalasi va o'sha aralash bozorlar masalasi.
Abdulla aka, endi qarorda nima maqsad ma'lumot chiqarilgan? Hamma har qanday qarorga qonun kapo chiqib, bu davlat ishki ixtiyorlaridan joyna kelib chiqib shakllantiriladi. Mana shunga zarurat borki, shu narsani qabul qilingan. Endi albatta bu bir gapda Sardor Sheroziy to'g'lim men bozorga bordim, kapanoni bozorga bordim dedi. Bozorman bozori shu bir uning egasi degan tushunchani o'zi noto'g'ri-da. Bu xususiy bo'ladigan xususiy bozor bo'lmaganda xususiy bozor bo'lishi ham juda qiyin nazarimda-da. Yoki shunchildan boshqa man bozor amaliyotini ko'radigan bo'lsak, shuna xulosa chiqarish mumkin. Endi valyuta idorasiga keladigan bo'lsak, o'zining valyutasini kapochig'i qadrdan olish uchun nafaqat O'zbekistonda, balki hamma joyda o'zini moliyaviy chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Masalan, Amerika o'zini dollarni himoyalashga harakat qiladi. Yevropa o'zining yevrosini tabiiy narsa, har bir davlatga xos narsa, bu bozorda uni sotma, buni sotma deyish bu. Milliy so'mma, milliy so'm birligini kuchaytirish uchun qilinayotgan tadbirlar deb o'ylayman bu. Endi aralash bozorga kelgan bo'lsa yoki alohida bozorga keladigan bo'lsa, hamma narsa olma-olmazorda bo'lishi kerak, shaftoli-shaftolizorda bo'lishi kerak. Uzun bog'da bo'lishi kerak nazarimda. Bu oddiy haqiqat, buni ko'rish kerak yo'q, biz hammasini qilish bir tup uzun, bir tup olma, bir tup shaftoli deb bo'lmaydi-da.
Endi tarixda qanaqa bo'lgan? Men salomat, siz bir tarixini bilasizmi mana shu bozorlar tarixida qanday bo'lgan ekan? Salomat xon.
Tarixda endi aralash bozorlar bo'lgan. O'shaning uchun hozirgi davrda ham menimcha unaqa alohida tovar emas, aralash bozor bo'lganlari ma'qul. Endi bu qanaqa bo'ladi? Aralash deganda bitta qatorda hammasi bittasida kiyim-kechak, bittasida oziq-ovqat bo'lmaydi, lekin bir ikkita qatorida to'la kiyim-kechak, ikkita qatorida oziq-ovqat shunaqa qilib joylashtirsa bo'ladi menimcha.
Abdulla aka, sizdan eshitsak endi mana shu bozorlarni tarixi masalasida mana Salomatxon boshlab berdi. Tarixda bizda qanday bozorlar aralash bo'lganmi, alohida bo'lganmi, Abdulla aka?
Ulardan va ba'zi bir tarixiy kitoblardan o'qiganim bo'yicha, masalan, O'zbekistondagi Eski shahar bozorini olaylik. Bu juda qadimiy bozor. Yonida bizga Jangoh, hali Pushkin parkini qadimgi nomi Jangoh. Jangoh degani o'sha Pushkin parki bilan Spartak stadioni qo'shilgan jang maydoni bo'lgan juda katta. Toshkentning o'sha to'rtta dahasini hokimlari o'zini askarlari bilan bosh hokim bo'lishni o'shatib tinimsiz jang olib borishdi. Janglar bo'lganiga qaramasdan shunday yondagi bozorda to'rtta dahani odamlari erkin iqtisodiy savdo-sotiqni avjiga oldirib yurishgan. Hech qachon siyosat bozorga aralashgan emas. Hozirgi mana qarordagi xatoliklar mening nazarimda. Mana Xitoydagi o'sha xuddi bozorlarini, boshqa bozorlarni atigan kuzatganman. Turkiyadagi bozorlarni kuzatganman. Oluvchi bilan sotuvchini erkinligiga qaratilish kerak qanday gap. Ularga qulaylik yaratib berish bilangina bozor tartibga solinadi. Cheklovlar bilan emas. Eng katta xatolik hozirgi nimada? Ana bu pulni ishlatasan, ana buni yo'q. Maydon bering. Har bir pul o'zining qadri, qimmati qandayligini maydonda ko'rsatsin. Ana u bundan haqiqiy qiymati bo'ladi o'shanda.
Mana Turkiya bozorlari haqida gapirdingiz Abdulla aka. Mana Turg'ut O'zoldan oldin Turkiyada ham o'sha valyuta bilan savdo qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Ya'ni politsiya quvlab yurardi, ya'ni dollarda savdo qildi, funt sterlingda savdo qildi deb. Turg'ut O'zol kelib, demak, oq pora ham, qora pora ham yo'q, hamma xolaga narsa savdo qilaversin dedi va erkinlik. O'sha Turkiyadagi bozor iqtisodi erkinligi, o'sha Turkiya mo'jizasi degan kalimaga Turg'ut O'zol asos soldi. Hozir Turkiya bozorlarida menimcha valyuta cheklovi bo'lmasa kerak.
Sotuvchining o'zining ishi. Unga aralashib dollar olmaysan, yevro olmaysan, faqat bitta savdo qilasan deyishni o'zi ahmoqlik. Bu narsani faqat imzan qanayga ko'chirishi mumkin bu bilan. Faqat vaqtiga erishadi. Endi jimmada bu ish bo'laveradi. O'sha valyutalarni hamisha ulardan qora undirish. Bu bilan hech qanday natija degan juda bir ahmoqona qaror deb bilaman degan qaror. Bir haligi mantiqsiz qaror. Chunki buni cheklov bilan amalga oshirib bo'lmaydi.
cheklov bilan narxni oshirib bo'lmaydi, cheklov bilan bozordagi narxni tushirib bo'lmaydi. Cheklov bilan ana pulni olasan, bu pulni olasan deb hech narsaga hech qachon erishib bo'lmaydi. Erishib bo'lmagan shu vaqtgacha bundan keyin ham erishib bo'lmaydi.
Mana Ruhiddin aka qatnashyapti bizni eshitirishimizda huquqshunos, ammo huquqiy tartibga solish degan narsa bor-ku, Ruhiddin aka sizdan eshitsak.
Bularni har qanday davlatni davlatchilik elementlaridan biri uni valyuta birligida biz valyuta oldi sotisiga taqalmoqchiman. Kim hali valyuta qudratiga ega bo'lmas ekan, misol uchun bu takli cheklovlar tabiiy to'g'ri tushunilar. Endi sum qudratini oshirish uchun albatta cheklovlar qilishimiz kerak. Bu davlatni birligi nimasi ramzida bo'ldi. Davlatda gapochi suverenitet degan narsa bor. Bu birligi degan narsalar biz kechirasiz, bu narsani pulga chaqadigan bo'lsak, bu narsalardan o'z kechishimiz kerak edi. Buni ham o'ylashimiz kerak vaqtlar ekan. Modomiki biz O'zbekiston mustaqil davlat ekan, suverenitet ekan, nega pul birligi uni mustaqil bo'lmasligi kerak? Bunaga pul birligi ishlatishga qaratilgan aql bo'lmasligi kerak. Agar vatanparvarlik ham bo'lishi kerak bitta.
Endi to'g'ri, vatanparvarlik to'g'ri, lekin kassa apparat degan narsa bozorga qanchalik zarur, aytaylik. Cheklovlar ba'zan haddan oshmaydimi?
Qaysi cheklovlar?
Mana kassa apparat qo'yilishi zarur deb qo'yilgan. Masalan, mashinadan sotish mumkin emas. Mashinadan olib kelib, qovun-tarvuz sotish mumkin emas, masalan.
Yo'q, endi mana shu qaror nimaga deyilmagan-ku. Dehqonlarga azaldan buni cheklovlar bo'lmagan, ular mashinalarda ketib, aylantirib yurgan, sotib yurgan bular.
Yo'q, qarorda mashina haqida gap bor. Mana turibdi, qaror qo'lda turibdi. Demak, mashina bilan savdo qilish mumkin emas deyilgan.
Nima mashina nimasidan?
Mashinadan savdo qilish mumkin emas poliz ekanlarini deyilgan.
Mashina bortidan deganmi?
Ha, shunaqa deyilgan, yozib qo'yilgan bu yerda.
Bo'lishi mumkin, prolavka peshaxtiga qo'ygin degandirdan dedi.
Ha.
Shu ma'noda aytilgandir. Peshaxtiga olib qo'yish sotlari degandirdi nazarimda. Lekin cheklov yo'q, bitta kasabrat qo'ygin degan yo'q nazarimda. Kasabrat to'g'ri turli savdo nuqtalariga ega bo'lgan hamma savdo nuqtalari qaror bor endi, qaror bo'lishi kerak o'shangada. Kasabrat qo'yish sharti turli savdo korxonalari nuqtalariga ega bo'lsa. Savdo qo'ygandan keyin qo'yish ham kerakda. Qaror faqat ijrosiman chiroylida. Shuning uchun ham buni atrofida juda ham katta gap so'z yo'q. Oladigan bo'lsa o'sha tartibga soladigan bo'lsa solish kerak. Uni amal qilishimiz kerak. Shunda bir narsaga erishamizda. Bunga erishmaymiz.
Ruhiddin aka homilibni fikrlari edi. Ruhiddin aka, demak hozir biz bilan aloqada Vladimir shahrida istiqomat qilayotgan yozuvchi Bibish Hajar Bibi Siddiqova. Demak Vladimir bozoridagi tartiblardan gapirsangiz, u yerda masalan valyuta cheklovi bormi? Rossiya rublidan tashqari masalan dollar, yevro bilan savdo qilish mumkinmi? Kassa apparat masalasi qanaqa? Hajar Bibi.
Bizning yashab turgan shahrimda Sberbankdan boshqa Chorniy bozor bor. U yerda dollar sotuvchilar haligacha ishlab turibdi. Kassa apparatlari faqat zakriti rynk edi.
Yopiq bozorlar ichida demak kassa apparat bor.
Yopiq bozorlarda kassa apparatlari ishlaydi. Ochiq bozorlarda ishlamaydi. O'zbekistonda hozirgi chiqargan qonunni agar xususiy bozor boshlig'iga bersa, u это исправится с этим. Не обязательно вот государство должны управлять. Вот если государство будет управлять, будет, они будут разбогатеть, и милиция будет разбогатеть. А ничего не изменится, базар так остается базаром.
Demak, bozor bozorligicha qoladi, ya'ni bozor bilan tartib kalimasi bir-biridan uzoq kalimalar. Endi ideal bozor qanday bo'ladi? Mana salomatsiz, sizdan eshitsak, sizning fikrlaringiz, ideal bozor qanday bo'lishi kerak? O'z tartib kerakmi bozorga?
O'sha bozorga borgan odam, o'sha bozor ma'muriyati bilan shartnoma tuzilgan bo'ladi. O'sha shartnoma asosida o'sha savdogarlarning huquqlari o'sha bo'yicha himoya qilinishi kerak. Hop, shu paytgacha endi o'sha shartnomalar qog'ozda bo'lgan bo'lsa, endi o'sha shartnomalarning amalda qo'llanilishini talab qilib, shularni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman men.
Salomat, endi mana o'sha Yevropadagi bozorlarda nima o'rganishimiz mumkin sizning misolingizda?
Yevropalarda endi masalan, biz men yashab turgan Dublin shahrida aniq tartibga qo'yilgan, chunki bular katta shaharlar bo'lgani uchun asosan supermarketlar, do'konlarda, xullas do'konlarda endi xizmat ko'rsatish ham yaxshi, hammasi yopiq binolarda. Endi ayrim joylarda bor ekan, Dublinda ham o'sha meva-cheva, sabzavotlar bilan o'sha xuddi O'zbekistonda ko'chalarda qo'yilgan temirlatok deyardik, prilavka, o'shanaqa joylarda savdo qiladigan joylari bor. Bu Dublindan o'rgansa bo'ladigan joylari juda ham ko'p, chunki birinchidan o'sha supermarket deganda endi xohlagan narsangizni o'zingiz idish ovolasida, xohlagan narsangizni olasiz, keyin o'sha kassa apparatlariga to'lab o'tishingiz kerak. Aytdi ham endi tartib bilan, navbat bilan turiladi. Masalan, men navbatda turgan bo'lsam, meni orqamda bir qari chol yoki kampir turgan bo'lsa, o'sha harakat qilmaydi. Sizdan oldinga o'tay, men oldin to'lab olay demaydi. Mana shu tartibli tomonlari menga ma'qul keldi. Keyin agar odamlar navbatda xaridorlar ko'payib ketgan bo'lsa, ikkita joyda kassa apparatida xodim ishlayotgan bo'lsa, keyin yana qo'shimcha kassa apparatidan xaridorlarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bir pasda navbat yo'q bo'ladi-da, xullas. Tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki ko'p narsalar borki, masalan, 1 yevro yo 99 sent bo'lsa, o'sha 1 sentingizni ham qaytarib beradi. И o'sha chek bilan 1 sentingizni qaytarib beradi. U tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman birovni aldash degan narsa yo'q. Eng oxirgi paytlarda o'sha o'zim 2010-yilda chiqib ketgan bo'lsam, oxirgi paytlarda juda ham ko'p shunaqa muammolarga duch kelardik. Asosan o'sha kartoshka, shunaqa narsalar olsangiz, tarozidan urib qolib, 6 kiloni o'rniga 4 kilo beribdi, bunaqa beribdi deb o'zim ham uyda ko'pincha o'g'limni yuborardim. Eng kichik
O'zbekistonda
7 yoshda u ham olib kelar ediki, uyga kelib ko'pincha tekshirib ko'rsak, kam chiqar edi. Endi bilmayman, buni qanaqa qilib odam vijdoni qabul qiladi? Aslini olganda o'zi eng yomoni o'sha tarozidan urib qolgan deyiladi. Tarozining haqqi juda yomon bo'ladi deb.
Salomatxon, endi bozor tartibga solinishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz shunga?
Albatta, tartib bo'lish tarafdoriman. Birinchidan o'sha xaridorlarni haqiga xiyonat qilmaslik, keyin ikkinchidan o'sha bozor ma'muriyati bilan savdogarlarni huquqlarini ular buzmasligi. Xohlagan paytida tovaringizni olib ketib qoladi, xohlagan joyida bu joyda sotmaysan deb taqiqlab qo'yadi. O'shanaqa narsalar bo'lmasligini tarafdoriman. Endi uni juda murakkablashtirib yuborish kerak emas. Tushuntirish ishlari olib borib, tinch yo'l bilan amalga oshirilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Salomat Boymatova fikrlar edi. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, ayni paytda huquq himoyasi Salomat Boymatova. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida yana bitta qaror qabul qilindi. Mana shu qarorni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Abdulla aka, endi bozor degan kalimani tartib bilan degan kalima bilan solishtirsak, bir-biridan farqli kalimalar. Ya'ni shuni qanday tushunsak bo'ladi endi? Bozorni tartibga solib bo'ladimi?
Bozorni tartibga solib bo'ladi. Bu solish boya yuqorida aytib o'tganimdek, yerda ikki toifa odam bor. Bir toifasi sotuvchi, bir toifasi oluvchi. Ana shularning muomalasini qanchalik qulaytirib, qulaylashtirib berilsagina bu tartibga solingan bo'ladi. Demak, sotish peshtoqlarini chiroyli qilish, odam aylanib o'tishini chiroyli qilish, transportiga yaqin transportni qo'yishimga yaqin tezroq olib bora olishga qulaylik yaratish. Mana masalan bu yerda Yevropa bo'lsa juda Norvegiyada bozor deyarli yo'q. Sababiki bozor ochilsa u bozor sinadi. Supermarketlarda juda katta marketda har turli mol turibdi. Agar har bittasini oldiga ikkita uchta molni ustiga bittadan sotuvchi qo'yib qo'ysa o'sha market bir oyga bormay sinadi, o'zini qoplamaydi. Shuncha odamga katta maosh berish kerak, 2000, 3000, 4000 dollardan oyiga. Ana shu tomondan kelib chiqib, o'sha iqtisod tomonlarini hammasini hisobga olish kerak. Lekin men bu pulni olasan, mana pulni olmaysan, mana bu narxdan sotasan, deyildimi o'sha bozorda orqaga ketish bo'ladi, narx navoda bo'lish sodir bo'ladi, o'sha yerdan tartibsizlik kelib chiqadi. Tartibga solish iqtisodga aralashmaslik kerak, lekin oluvchi bilan sotuvchi orasida qulaylik yaratishga qaratilish kerak hamma narsa. Endi kassa apparat masalasida. Bu kassa apparat avval shu vaziyatni oldin tayyorlash kerak. Hali O'zbekiston bozorlari bunga tayyor joylari juda kam, bor tayyor joylar juda kam. Avval juda puxta tayyorgarlik ko'rib turib bunga o'tish kerak.
Abdulla aka, mana bu qonunda ham siz aytgan gaplar aynan keltirilyapti. Mana hujjat bozorlardagi ahvolni yaxshilash uchun, xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish uchun amalga oshirilmoqda, qabul qilindi deyiladi-da. Ya'ni bu o'rinda bir xayrli nuqtasi yo'qmi bu qarorni?
O'shanga juda ko'pini bunday zamirini qarasangiz, cheklab qo'yib, taqiqlab qo'yib, pora undirish ko'proq bir daromad manbaiga aylantirish masalasiga qaratilganligini sezish qiyinman. Shunday taqiqlab qo'yadi, masalan dollar olmaysan deydi, shundan foyda qilmaysan deydi va uni baribir qiladi odamlar. Qilishini o'zlari ham biladi. va bundan qo'lga tushirib soliq undirish, adiga pora undirish qulay. Ko'proq serdaromad joyiga aylantirish cho'ntagini bir qovuch amaldorlarni cho'ntagini ko'proq qatlaytirishga qaraganligini taxminlab olish qiyin emas agar bu qarorimda o'rganib chiqadigan.
Rahmat, demak Abdulla aka. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizda qatnashgan barcha ishtirokchilarimizni tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Ishtirokchilarimizga eslatib qo'yaman, eshitirishda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Sanaqulov, huquqshunos Ruhiddin Komilov, Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan taniqli yozuvchi Bibish, Toshkent bozorlarining sobiq tijori Salomat Boymatov va shuningdek buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ishtirok etdi. Va shuningdek Abdulla aka Abdurazoqov ham qatnashdi, pedagog olim. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Demak, bugungi eshitirishimiz O'zbekiston bozorlari va savdo majmualari ishini tartibga solish haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlandi. Eshitirishni Abdulla Iskandar Pragadan olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.